цяпер на хвалях Радыё Свабода начная чытанка. Для мікрафону Валянцін Акудовіш.
Там, дзе неба сыходзіцца з зямлёй. Там, дзе неба сыходзіцца з зямлёй, жылі маленькія мужчыны і яшчэ меншыя ад іх жанчыны. Вядома, пад нізкім небам і дрэвы, і людзі не могуць вырасці высокімі. Правда, у дробязях гэтыя людзі нічым не адрозніваліся ад нас. Хіба што на пісьме не мелі вялікіх літар. А яшчэ помнікаў у іх не было, бо помнікі, як вы разумееце, ставяць адно вялікім. Як я ўжо казаў, жылі на чорт ведама дзе, але бабы з нашай вёскі ад веку ездзілі да іх паголкі, а мужыкі, каб падзівіцца. Раней ездзілі конямі, а потым, як паклалі калейку, на цягніку. Што-што, а голкі ў іх атрымліваліся файныя. Далі Бог, ва ўсім свеце ніхто не рабіў лепшых. Больш спрытная баба такой голкай магла з адных плётак спадніцу выштукаваць. Толькі ўсё гэта ў мінулым. Аднойчы апынуўся ў тых мясцінах надта вучоны чалавек. «А памятайцеся, людзі!» – накінуўся ён. «Зямля круглая, і таму неба ўсюды аднолькава высокае». «Калі неба аднолькава высокае, дык чаму мы маленькія?» – упікнулі яго. «Няма маленькіх людзей, ёсць дурныя і разумныя», – запэўніў ён. На ўсё боская воля нагадалі яму. Толькі не быў гэта вучоны чалавек. Не адразу, але неяк пераканаў іх, што зямля круглая і неба аднолькава высокае ўсюды. Тады гэтыя людзі кінулі вырабляць голкі і звялі ўсё жалеза на помнік таму вялікаму чалавеку. Файны атрымаўся помнік. Але дзівіў не гэтак сваімі памерамі, як вытанчанасцю дробязяў. Шкада толькі, што ён і дасюль покатам марнуецца ля кузні, бо няма каму сцягнуць яго на пастамен. Вядома, якія там людзі пад нізкім небам. Адно, што прызываецца людзьмі. Аргумент. Адзін з нас меў аргумент, а ўсе астатнія ішлі туды, куды дзьме вецер. Сёння вецер быў з аднаго боку, заўтра з іншага. І таму рана ці позна, але мы зноў вярталіся туды, дзе на выспе за вёскай сядзеў той з аргументам. «Куды гэта вы, хлопцы?» Шкадуючы пытаўся ён і пазяхаў так, што нават дурань разумеў. Гэты чалавек мае аргумент. І яму няма патрэбы, куды б там ні было цягнуцца і недзе нешта шукаць. Звычайна яму не адказвалі. Толькі хіба найбольш стомлены бывае гняўліва буркатне. А табе што за справа, абібок? І мы ішлі далей, хаця святой у потайкі ад іншых доўга азіраўся туды, дзе сядзеў гэты з аргументам і сачыў за дымам над камінамі. І не аднойчы сяму таму карцела запытацца, чаму ён сядзіць, калі мы ўсе ходзім. Толькі запытацца ніяк не выпадала. Бо калі адзін пытаецца ва ўсіх, гэта натуральна. Але дзе вы чулі, каб усе пыталіся ў аднаго? І мы крочылі далей і мелі шляхетны гонар ад упартай хады, сэнс якой быў у няспынным руху. І калі што нас палохала, дык гэта не стома, пабітыя ногі ці смага, а спакой. Раптам вецер сціхаў, і мы спыняліся, як бы спатыкнуўшыся, бо без ветра не ведалі, куды нам цяпер праставаць. Што ў тыя хвіліны рабілася, цяжка казаць. Ды, дзякаваць Богу, усялякі раз вецер падымаўся зноў, а разам з ім падымаліся і мы, каб рушыць далей. Так здарылася, гэтак аднойчы мусіла здарыцца, што вецер суняўся якраз тады, калі мы праміналі выспу, на якой сядзеў той з аргументам. Упершыню мы не енчылі, не камячылі апратку, не кусалі сябе за локці. Упершыню наша змучанасць сцежма затаяла ўласны жах, бо на нас, шкадуючы, пазіраў ганарысты лайдак. Але гэтым разам, пэўна, ад збянтэжанасці мы не вытрывалі і запыталі, які такі важкі аргумент ён мае пры сабе, што не баіцца сядзець на адным месцы, калі ўсе астатнія спыняюцца адно тады, калі спыніцца вецер. Колькі б вы не хадзілі, хлопцы, усюды у вас пад нагамі будзе зямля, над галавой неба, а на карку дармаед з пугай. Гэтак адказаў ён. І настачу яшчэ раз запэўніў. Усюды. Толькі немногія з нас пачулі ягоныя словы, бо раптам далягляд абазваўся лагодным ветрыкам, і мы ўсхапіліся. Мы ўсхапіліся і, з'едліва пазіраючы лайдаку ў твар, рушылі паўз выспу туды, куды праставаў вецер. Эпітафія. Калі вецер забаранілі, а сонца ашалела, процьмы кусачых аваднёў абсела яго з усіх бакоў. Урэшце ён не вытрываў здзеку і скамянеў. А в адне зноў ускінулі свае джалы, толькі цяпер абламаліся іх джалы. Магутны, ён ляжаў або краллі, як прыступка ў нябёсы, і не варушыўся нават тады, калі яго апекалі маланкі. Вялікімі святамі мы ішлі да каменя і маліліся там, а ў нядобрыя дні спяшылі да яго вастрыць косы і сякеры. Мы не ведалі, што ён думаў пра нас, але побач з ягонай трывожчай і нам было лягчэй адольваць жыццё. Потым мы вярталіся да хаты, а ён заставаўся. І тады да яго туліліся буры лізавеі, а ціхімі зорнымі начамі побач збіраліся вякі і стагоддзі. Яны прыходзілі сюды з усімі зданнямі і прывідамі былога. Тады ля каменя было не пратаўчыся. Аднойчы пад вячоркам тут запыніўся чалавек з далёкай стараны і пасля ўжо не схацеў вяртацца дадому. Ён збудаваў кузню ў скрай вёскі, і з тае пары мы мелі цвярдзейшыя за крэмень сярпы ды падковы. «Добры ў нас каваль, хвалілі мы, толькі і ён не можа зрабіць жалеза мяккім». «Навошта вам мяккае жалеза?» – дзівіўся каваль. Ні хутка, ні адразу, аднак вырабіў ён кавалак жалеза мякчэйшае за воск. «А цяпер выкуй з яго долата», – прыдумалі мы, «і каб было вострае, як джала». Каваль абурыўся з нашых вымудраў, але ён быў неабыякім майстрам. І аднойчы ў нядзелю мы сабраліся ўсім народам і рушылі да каменя. Каваль вынуў з кайстры долата, і я мяккім жалезем вылашчыў на камені два словы. Уладзімір Караткевіч. Тут ізноў налецелі авадні, толькі джалы ў іх ўжо былі даўно паабламаныя. Далей нам заставалася адно дачакацца, калі вызваліцца вецер і аслоніць аблокамі шалёны сонца. Джамалунма. А цяпер я распавяду пра чалавека, які марыў стаць джамалунгмай. Вось каб я быў джамалунгмай, разважаў гэты чалавек, дык пра мяне чулі б нават пінгвіны на Алясцы. Вядома, калі чалавек чаго захоча і будзе хацець доўга, то яго жаданне некалі спраўдзіцца. Аб гэтым кажуць яшчэ ў школе. А ў школе абы чаго плявузгаць не будуць. Урэшце так яно і атрымалася. Аднойчы раніцай, адразу за мястэчкам, мы ўбачылі нешта такое, ад чаго капелюшы паляцелі з галоў. Як потым засведчылі вучоныя, наша гара была нават на некалькі сантыметраў вышэйшая за Джамалунгму. І пра Джамалунгму хутка ўсе забыліся, бо яна ўжо не лічылася паперадзе ўсіх. З тае пары самыя дужыя мужчыны свету і нават святой з пінгвінаў едуць да нас, каб адсюль ускарастацца на нябёсы. Немногім з іх шанцуе дапнуцца да зору. Аднак здараюцца і шчасліўчыкі. Пра іх назаўтра пішуць у газетах, і той чалавек, што апынуўся гарой, тады злуецца на газеты і зайздросціць ужо не толькі абранцам нябёсаў, але і нягеглым пінгвінам. Няма чаго казаць, як нам да гонару, што сёння наша мястэчка ведаць ва ўсім свеце. Адно што кепска. Цень ад гары надта ж цяжкі і доўгі. Таму мы ходзім сагнутыя крукам і сонца лічы не бачым, акрамя як самым падвячоркам акрайчыка. Маналог на купіне. Не, у нашым балоце чэрці не водзяцца. Хаця ў нас як нідзе ціха. Мы нават казкі пра чэрцей ды іншых нячысцікаў забаранілі. Навошта нам ведаць пра усялякія страхоцці? Хіба з гэта да лепшага будзе? Ніхто яшчэ не прыдумаў нічога лепшага, як прыстаць цёплым адвячоркам да мяккай купіны і заспяваць лагодную песню. І хай там нехта кажа пра наше балота. Балота. Недабразычліўцы ніколі не з'ядуцца ў тых, хто ведае смак шчасця. А ў нас яго ведае кожны, і нават штодня. І мы ні ад каго не хаваем сакрэт, як зрабіцца шчаслівым. Трэба і вам па зямлі хадзіць гэтак быццам пад нагамі багна. І як мы, лішне не вылузвацца. Бо ў нас, калі хто занадта выбрыкне, дык у момант потым пагразне ў твані па самыя вушы, і ўсе з яго смяюцца. А яшчэ добра было б вам замест дарог нарабіць купін і скакаць з адной на другую. Па дарозе, зразумела, хутчэй трапіш туды, куды патрэбна. Толькі хто ведае, куды яму патрэбна? Вы хіба ведаеце? А калі скакаць, як мы, дык чаго б там хто не выдумляў сабе? А няма ў яго іншага шляху, як з гэтай купіны на бліжэйшую. І нават, калі з'явіцца ў каго недарэчнае жаданне трапіць вон на тую выспу, то як пачне ён скакаць, дык на гэтулькі заблытаецца, што хутка ўвогуле не будзе ведаць, дзе цяпер апынуўся, чаго хацеў плануючы дарогу. А сапраўды, навошта яму тая выспа? Можа, там абаранкі з макам задарам даюць? Ага, дагоняць і яшчэ раз дадуць. Гэта адно дурні лічыць, быццам там ляпець іх няма. А мы не дурні і добре ведаємо, що нічого ліпше за наше болото ніхто ще не придумав. І коли гнівим Бога, дик одно за тоє, що небо зробив лишнє великим. Кабіну поміняло, дик буслам не ставало б, де крилами махати. От же шкодне створення. Кожну весну ми сподіємося, що може уже на гетий раз бусли з вирівні вернуться. Тут яни все вертаються. Хіба попросить Бога, каб небо трохи обскуп. Усе равно воно впустує. Пару забуяла бульба. Были мы и был ён. Мы ведали, чего хотели, а ён хотел просто жить. Садить бульбу и слухать теплым адвечерком, як у липах гудуть хрущи. Але не мы першие придумали, что никто не мусит заставаться сам насом. До того ж нас было много, а ён был один. И мы пообрывали хрущам крылы. Зараз ён прийде и стане слухать наш рей. Ён, як мило быть, засумовал, только знову не пошел до нас. Тепер ён слухав свой сум, і ми не ведали, што нам рабіць далей. Так, нас было шмат, і мы былі разумныя, а ён быў адзін і дурны, як варона. Але ў потайкі кожны з нас здагадваўся, што ўсе мы разам, толькі рэха ягонага суму. Трэба пайсці да яго і запытацца, што яму ад нас патрэбна, аднойчы сказаў нехта. І мы пайшлі і запыталіся, а ён адказаў, каб у пару забуяла бульба. Хіба ад нас залежыць, у які час радзіць бульбе? Тады навошта вы? Каб нас было шмат. Дзён таксама шмат, але што з таго? З дзён і людзей складаецца жыццё, хіба ты гэта не ведаў? Я ведаю адно. Зранку трэба ісці на поле, а вечарам да хаты, дзе ў ліпах гудзе сум. І мы не знайшліся, як тут яшчэ заперечыць чалавеку, у якого ёсць свой сум і непазбыўны клопат, каб у пару забуяла бульба.